15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo nas na početku našeg današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi u kojima ćemo govoriti o izložbi bolnica Stobard u Domu vojske, zatim o knjizi Nikola Moravčevića Aleksandar II. Karađorđević, zatim ćete čuti književnu kritiku naše koleginice Sanje Milić. Naravno, progovorit ćemo, odnosno čućete ko su nagrađeni na ovogodišnjem filmskom festivalu Kustendorf, koji je juče završen. Najavit ćemo pozorišnu premijeru u Kragujevačkom teatru i govoriti o predavanju u Kulturnom centru Novog Sada. Ostanite sa nama do kraja emisije.
Watch out for the skin, brother, watch out.
U maloj galeriji Doma Vojske Srbije danas je otvorena izložba Narodne biblioteke Vuk Karadžić iz Kragujevca, bolnica Sobart, Kragujevac 1915. Fotografijama i dokumentima uz do sada neprevođena svedočanstva osoblja izložba o bolnici Sobart pruža uvid u rad jedne od najznačajnijih misija iz perioda Velikog rata na teritoriji Srbije. Opširnije u prilogu Aleksandra Drobca.
Autorka izložbe Tatjana Janković ističe da je u periodu od aprila do novembra 1915. u Kragujevac kao treća jedinica Srpskog potpornog fonda stigla organizovana grupa od 45 članova medicinskog osoblja i volontera, predvođena gospođom Mabel Sinclair Stobart. Putovanje članica ove misije od Londona do Kragujevca trajalo je skoro mjesec dana. Imajući u vidu epidemiju tifusa, gospođa Stobart se pripremila za rad u bolnici pod šatorima. Nakon prispeća u Kragujevac uz pomoć srpske vojne komande odabrana je lokacija na gradskom trkalištu. U naselju Vašarište postavljena su 62 šatora koje je jedinica dopremila sa sobom.
Izložba bolnice Stobart Kragujevac 1915. je deo projekta koji je odobrilo Ministarstvo za kulturu i informisanje Srbije u okviru konkursa za projekte u kulturi za 2018. godinu i takođe je i grad Kragujevac učestvovao u realizaciji ovog projekta. Drugi deo projekta čini knjiga svedočanstava članica misije Stobart. U pitanju su tri članice misije, Mabel Diermer, Monica Stanley i Oli Waldridge. One su radile u okviru ove misije dok je ona bila u Kragujevcu. Mabel Diermer je obolela od tifusa, umrla i sahranjena je u Kragujevcu. Monica Stanley i Oli Waldridge su se povlačile zajedno sa srpskom vojskom u okviru onog dela osoblja bolnice Stobart koje je krenulo u povlačenje predviđeno Mabel Sinclair Stobart, koja je zapravo ovu jedinicu ove misije i formirala i dovela u Kragujevac. Bolnica Stobart je zapravo skraćen naziv za treću jedinicu Srpskog potpornog fonda. Sama izložba se sastoji od 30 panoa i četiri siluete na kojima su predstavljene ove četiri Britanke koje su učestvovale u radu ove misije.
Istoričar Dejan Ristić napominje da ova jedinstvena izložba pažljivim odabirom originalnih dokumenata i predmeta iz velikog broja zbirki kao i njihovim kombinovanjem sa savremenim tehnologijama predstavlja svojevrsni vremeplov čitav jedan vek unazad.
Ovo je jedno od najznačajnijih izložbi prošle godine, dakle, povodom obeležavanja stogodišnjice Prvog svjetskog rata u kom kontekstu? Dakle, bolnica Stobart je bolnica koja je bila potpuno nepoznata našoj javnosti. Dnevničke beleške tri britanske bolničarke su bile do prošle godine potpuno nepoznate i našoj stručnoj i najširoj javnosti, zato što nikad nisu bile prevedene na srpski jezik. Tek sada, zahvaljujući angažmanu gospođe Janković i Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu, mi imamo kompletno prevedene njihove spise o bolnici Stobart i o delovanju britanske vojno-medicinske misije u Kragujevcu 1915. godine i imamo ovo bogatstvo građe koje je sada po prvi put pred nama, a to su fotografije, to su spisi, to su trodimenzionalni predmeti koji svedoče o jednom neobičnom humanizmu, o humanizmu jedne grupe žena koje do pre Prvog svjetskog rata suštinski nisu ni znale najpreciznije gde se Srbija nalazi, koje su motivisane tim beskrajnim junaštvom, heroizmom Srbije u 1914. godini, dakle velike pobede na Ceru i Kolubari, i ta pandemija, dakle ne epidemija, već pandemija pegavog tifusa koja je zahvatila Srbiju tokom 1915. godine, doprinela je tome da ka našoj zemlji krene veliki broj stranih vojno-medicinskih misija. Britanske i škotske vojno-medicinske misije bile su među najbrojnijima, ako ne i najbrojnija po etničkoj pripadnosti. Ovo su istorijski izvori prvog reda, kako mi to stručno nazivamo. Dakle, izvori iz prve ruke od strane učesnika, svedoka, savremenika.
Izložba Bolnica Stobart, Kragujevac 1915. otvorena je do 2. februara 2019. godine. I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old in the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father,
father, but her daddy said, no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. The Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before. The moment that I saw her, Nancy was my yellow rose, and we got married wearing borrowed clothes. We got 8 children now growing old, 5 sons and 3 daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan. She took my name and then we were one down by the Wexford border. Streak and a jet black hair was 60 years I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know, Nancy, I adore you. From a farm boy born near Belfast town, I never worry about the king and crown, cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure you. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan. She took my name and then we were one down by the Wexford border.
Sinoć je u Maloj sali Kolarčeve zadužbine predstavljena nova knjiga Nikole Moravčevića pod nazivom Aleksandar II. Karađorđević, prilozi za biografiju. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Rukopis koji je godinama čekao na objavljivanje konačno je pred čitaocima. Nova knjiga Nikole Moravčevića prati životni put prestolonaslednika srpske krune, od rođenja preko svih bitnih i sudbonosnih trenutaka u njegovom životu, sa posebnim osvrtom na povratak u otadžbinu. O načinu na koji je knjiga nastajala, kao i njenom značaju danas, govori sam autor Nikola Moravčević.
Ovu knjigu je prestolonaslednik Aleksandar zatražio da napišem i ja sam to uradio. Ja sam Aleksandra upoznao 72. godine, kad je on došao iz Brazila u Čikago, i ja sam ga često viđao, tako da smo bili u kontaktu dugo vremena. On kad je se vratio u Srbiju 2001. godine, on je meni rekao da će da razgovara sa monarhistima ovde, ali da će da insistira da ja budem član Krunskog saveta, što je i održao. Knjiga pokriva njegov život od rođenja pa nadalje po izvorima koje sam i od njega dobio i našao u istorijskim izvorima na drugim mestima. Mislim da je objektivna, da je fair. Pitanje da li će se Srbija vratiti svojim korenima koji su monarhistički bili vekovima, to je posebno pitanje. A ja na to ne mogu da odgovorim, ali ja mislim da je tradicija srpska bila monarhistička bar 1600 godina.
Na promociji je napomenuto da knjiga Aleksandar II. Karađorđević, prilozi za biografiju, uz kratak pregled razvitka dinastije Karađorđević u srpskoj modernoj istoriji, temeljno i objektivno analizira lik prestolonaslednika u vihoru istorijskih neprilika, ostavljajući ipak čitaocu i istoriji da sude i prosuđuju o mestu koje on danas ima u srpskom društvu. O značaju ove knjige govorio je i arhitekta Dragomir Acović.
Pa naša savremena historiografija je u priličnim problemima kada se radi o biografijama ličnosti novije i najnovije istorije. To je na neki način i razumljivo, zbog toga što teme kao što je ova, jako dugo, decenijama, su spadale u neku vrstu tabu tema i niko kome je istorija bila profesija i koji od toga trebalo da živi i da stiče karijeru i tako dalje, nije baš se preterano žurio da oproba sreću i da eventualno izazove neke reperkusije. Većina tih stvari se mogu naći u izveštajima, novinskim člancima, reportažama i tako dalje iz toga vremena, ali s druge strane, ko će sada da to prevrće sve i da istražuje? Profesor Boračević je to istražio, složio i priredio onako kako je to, čini mi se, i najkorisnije i najlakše za poimanje.
Svoje impresije o ovoj knjizi, ali i radu profesora Moravčevića, sa nama je podelio i specijalni gost ove promocije, princ Aleksandar II. Karađorđević.
Ova knjiga je vrlo važna. Mi se znamo dugo godine, kad ja sam živo u Chicago. Nikola Marči je veliki prijatelj. On je moj savjetnik, član Kuličke savjeta. I ja sam vrlo zadovoljen da on je pisao biografiju.
Knjiga Aleksandar II. Karađorđević, prilozi za biografiju, objavljena je u izdanju Čigoja Štampe.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Savremeni grčki pisac Dimitris Sotakis, rođen 1973. godine, do sada je objavio 8 romana i jednu zbirku priča. Naši čitaoci su ga upoznali 2014. kada je na srpskom objavljen njegov roman Bez daha. Prošle godine izdavačka kuća Clio objavila je i Sotakisov roman Priča o supermarketu. Obe knjige prevele Mina Radulović. Slušamo prikaz Sanje Milić.
Kod nas se retko prevodi savremena grčka književnost, nažalost, pogotovo kada je reč o autorima rođenim posle 1970. Dimitris Sotakis je izraziti predstavnik savremene proze koja poseže za apsurdom, slično reditelju Jorgosu Lantimosu, čije smo filmove Očnjak, Alpi i Jastog gledali i na našim festivalima. Uzgred, Sotakis i Lantimos su vršnjaci. Pomalo mračnu priču o čoveku koji izdaje sopstveni stan za skladištenje nameštaja u romanu Bez daha, u Sotakisovom romanu Priča o supermarketu zamenjuje jednako apsurdna i nešto duhovitije ispripovedana priča. Reč je o 40-godišnjem novinaru koji jedini preživi brodolom, pa na pustom ostrvu pravi samoposlugu, želeći da promeni pravac svoje karijere. A to što nema ni šta, ni kome da prodaje, je problem koji će rešiti reklamom. Dimitris Sotakis dalje razigrava ovaj apsurdni zaplet i ne razrešava ga ni predvidivim, ni banalno logičnim raspletom. Nimalo slučajno junak romana zove se Robinzon čovek, jer Sotakis postavlja pitanja kako se savremeni čovek snalazi u graničnim situacijama, da li zaista jedino želi da stiče i troši, koliko je konzumerizam patologija, ima li uopšte potrebu za kreacijom, ima li ljudski život smisla bez trgovine i konačno kakav bi bio današnji Robinzon Crusoe, je li on uopšte moguć. Sotakis se beskrajno zabavlja pišući o tome kakva znanja poseduje njegov junak, to jest savremeni čovek. Na primer, citiram, pasterizacija, šta mi je bilo potrebno za nju? Bilo je nekoliko metoda, međutim okolnosti su upućivale na vrstu pasterizacije za koju ne treba visoka temperatura. Ko još nije znao da je pred kraj procesa meso trebalo testirati na alkalnu fosfatazu i ako bi reakcija bila negativna, onda bi meso bilo spremno za konzumiranje. Svakako je trebalo da isključi mogućnost termičke obrade, iako je ona ipak bila neophodna kako bi se neutralisali virulentni oblici svih patogenih mikroorganizama. Šta mi je dakle preostalo? Prastari metod konzerviranja solju. Završen citat. Robinzon čovek preživljava instinktivno, a smisao preživljavanja nije u povratku kući, već u zaradi od supermarketa na pustom ostrvu. Poput nekog savremenog Godoa, Sotakisov junak neće prihvatiti da bude spasen, oteraće obalsku stražu i vratiti se svojoj samoposluzi da čeka kupce. Ali kakav bi to bio roman da nema melodrame? Zato u priči o supermarketu postoji i ljubav između Robinzona i Nancy. To što je Nancy medvedica ne menja stvar. Ljubavna priča je tu i odlična je, začinjena i decentnom erotikom koja vas navodi na smeh ili na suze, zavisi od stepena identifikacije. Variacija na temu Defoevog Robinzona Crusoa je originalno objavljena 2015. u jeku grčke ekonomske krize. To također nije slučajno, iako pisac radnju smešta na ostrvo nedaleko od Novog Zelanda. Eskapizam? Ne, reč je o suštinskom angažmanu, pošto Sotakis piše neku vrstu nadrealističke alegorije o dehumanizovanom čoveku danas. Upravo kritika dehumanizovanog društva je ono što povezuje Sotakisovu prozu sa filmovima pominjanog Jorgosa Lantimosa ili Atine Rahil Cangari, čiji smo film Attenberg također gledali. U priči o supermarketu ima i elemenata fantastike i bajki i stripa, ali postoji i filozofska, egzistencijalistička potka romana koja nas navodi da se posle slatkog smeha nad njim duboko zamislimo.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you and I.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i odjavio ih za PGP RTS. Će se sresti svi.
Eko.
15:30, nastavljamo našu emisiju Kulturni krugovi sa informacijom da delimo dva puta po dve karte za večerašnju predstavu Lolita u Operi teatru Madlenijanum u Zemunu, što znači da su Zemunci i Novobeograđani najbliži. Karte ćete moći da podignete na blagajni Opere teatra Madlenijanum. Predstava počinje u 20:00. Znači dva puta po dve karte. Naš telefon je 322-9653. Takođe delimo još tri puta po dve karte za poetsko veče Ljubomira Simovića u subotu uveče u zadužbini Ilije Kolarca. Dakle, tri puta po dve te karte moći ćete da podignete na portirnici Radio Beograda sutra od 10:00 pre podne. S obzirom da je mnogo informacija, ponovit ću, znači tri puta po dve karte za subotu uveče za poetsko veče Ljubomira Simovića. Ko voli, sutra od 10 može da podigne karte na portirnici Radio Beograda. Još jedan puta telefon 322-9653. Kragujevačkom teatru, Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu priprema se nova premijera. Reč je o komadu Otac Avgusta Strindberga u režiji Marka Misirače. Premijera će biti u subotu uveče. Sa rediteljem je razgovarala Aleksandra Glovacki.
U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu u subotu će premijerno biti izvedena drama Otac Avgusta Strindberga u režiji Marka Misirače. Marko, dobar dan, hvala za vaše vreme za drugi program Radio Beograda. Strindberg je bio zaista genij i vizionar, pisao je o tome pre, ima više od 100 godina, ali tako?
Tako, da. Krajem 19.
godina. Da, više od 100 godina. Da li mi danas vidimo nešto dalje i dublje u tim odnosima nego što ih je tada Strindberg video? To me zanima.
On je jedan od onih pisaca svakako koji je duboko svoj lični život i svoju ličnu dramu, mi svi znamo, to je već opšte mesto, ta njegova unutarnja borba i psihodelija koju doživljava u odnosu sa ženama pogotovo, on je to duboko pretakao u svoja dela i u prozna i u dramska i zato su ona tako sugestivna i dan dana, zato su te rečenice koje oni izgovaraju i to ono što ostaje neizgovoreno, zato je to toliko čini mi se živo i aktuelno i dan danas i kad se čita, pogotovo kada se gleda. Naravno, društveni kontekst je drugačiji, žena u tom momentu nema tu ni blizu onu ulogu koju ima danas, prava su je uskraćena. Čini mi se da je ono što smo pokušavali da osvestimo i što može bude zanimljivo iz ovog konteksta je to kada vidite u kojoj meri je žena bila tada ugrožena, u kojoj meri nije imala nikakva prava. I onda je nekako time on nju motivisao. Dakle, i postoji to neko opšte, naravno, netačno mišljenje da je on bio ženomrzac i da je kod njega žena a priori negativac. Ja ne mislim da je tako, on je dovoljno veliki pisac da je uspio da naviđe tu neku svoju frustraciju, ako je i bilo, jeli, u odnosu na konkretnu ženu o kojoj on pisao, da je on zapravo njoj dao strašno jak motiv u tome da su joj vezane ruke, da nema nikakva prava i da je jedino pravo njeno na to jedno dete koje ima i da onda iz toga, iz te frustracije, iz te muke ulazi u borbu sa ovim kapetanom. Mi danas živimo u nekom drugačijem, naravno, kontekstu. Žene imaju, čini mi se, mnogo više prava i mnogo više prostor u javnom životu u odnosu na vreme kome Strindberg piše, ali mislim da su u međuljudskim odnosima stvari zapravo nisu daleko otišle, da je to sve ostalo isto, identično. I mi, evo, svedoci smo toga, posle svake probe, dakle, i kolege koje gledaju sa strane, mi ostajemo duboko u raspravama oko toga ko je tu zapravo u pravu i
Večita muško-ženska priča.
Pa tako je, da.
Marko, još mi recite kakva je situacija u Knjaževsko-srpskom teatru, kako procenjujete, pogotovo u kontekstu toga da ste sada na ugovoru, kako to vidite?
Tako je, pa evo od pre dve godine nova uprava pozorišta, direktor Miloš Krstović, zadao je neki novi ritam, čini mi se, igranja i uopšte novi neki kurs repertoara. Pomenuo sam da je prošle sezoni dominirao domaći dramski tekst, evo sada se kalendarska godina počinje sa Strindbergom. Na dan pozorišta 15. februara, to možemo isto da najavimo, Anđelka Nikolić postavlja nikada igran komad Joakima Vujića, Negri, barem zvanično nemamo podatak da je taj komad ikada izveden. To će biti isto jedan zanimljiv isto povratak na klasiku. Posle toga bi Dragan Jakovljević trebao da postavi komad Velimira Stojanovića Voćni dan. Pozorište je prisutno na festivalima u zemlji u regiji, sale su pune i mislim da ima dosta dobru poziciju u Kragujevcu i u regiji.
Ansambl, pošto to je bolna tačka, nemogućnost zapošljavanja novih mladih glumaca. Kako,
tako je, da.
Kako
da.
Tu stojite?
Pozorišta se dovijaju na razne načine. Nažalost, mislim da gradske vlasti nemaju baš dovoljno sluha. Sad se dosta govori o tom momentu da se kompletna administracija svih kulturnih ustanova ujedini na jednom mestu. To svakako nije nešto što je a priori dobro ni za pozorište, ni za ostale kulturne ustanove. Stalno se govori o toj restrikciji, kao da nekako nemaju sluh i ne razumeju šta pozorišta i šta su kulturne ustanove zapravo.
Da, možda im je tako najlakše, prosto nije pitanje sluha, pa, nego šta je lakše. Marko, veliko hvala, naravno srećnu subotu i nadam se da se vidimo i u Beogradu sa predstavom.
Hvala vam puno, hvala vama.
Point.
Na telefonskoj vezi sa nama je koleginica Nevena Matović. Nevena, dobrodošla u Beograd.
Bolje vas našla, evo, sveže sa puta, stigla sam u Beograd. Sinoć je na Mećavniku završen 12. Međunarodni filmski i muzički festival. Namerno kažem završen zato što ga osnivač Emir Kusturica nije zatvorio, već je sinoć proglasio otvorenim 13. Međunarodni filmski i muzički festival, jer je citirao svog junaka, urugvajskog predsjednika Hosea Mujiku, koji kaže: ja ne odlazim, ja dolazim. Pa je Emir Kusturica rekao da je tako i sa festivalom Kustendorf i da ga je besmisleno zatvoriti. Tako je on sinoć otvorio 13. festival. Pre toga su uručene nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje i nagrade Vilko Filač. Nagradu Zlatno jaje dobio je film All Inclusive Korine Švingruber Ilić. Nagrada All Inclusive u filmu je pripala za humor i neočekivan pogled na našu planetu u ovom trenutku. Srebrno jaje pripalo je filmu Jesenji Valjcer, Ognjena Petkovića, srpsko-američkoj koprodukciji, a Bronzano jaje dobio je film Sortiranje Mikela Storma Glomsteina iz Norveške za izuzetno efikasnu poruku i jak udarac koji zadaje našem egu. Što se tiče obrazloženja za Jeseni Valcer, to je film koji slika originalnost sveta, ali je i kvalitetno režiran i ima zaista snažan scenario, rekao je žiri. Taj žiri je radio u sastavu Stana Katić, koja je bila predsjednica, ona je glumica, Slobodan Despot, on je izdavač i pisac, i Tankred Ramon, francuski reditelj. Nagradu Vilko Filač za najbolji snimateljski rad dobio je film koji nosi naziv Ja imam nešto za tebe. Direktorka fotografije je Natalija Pic za izuzetnu kombinaciju dizajna, svetlosti i osvetljivost pokreta. Dodeljena su i dva specijalna priznanja koje su dobili Saša Karanović za film Kosta Kurta, Bajka o Satan Krajini iz Republike Srpske za kreativan uvid u umetnikov pogled i Ilarija Di Carlo za naslov Božanstveni put, Nemačka, a pohvaljena je za koreografiju i estetiku Ilarija Di Carlo. U takmičarskom programu videli smo 21 film koji su uglavnom predstavljali reditelji. Bilo je, ja mislim, dva filma samo koji nisu imali svoje predstavnike, a mogu da podsjetim da su ovogodišnji gosti festivala bili Andrea, recimo Damiano i Fabio Dinocenzo, koji su juče održali radionicu, zatim Luka Čikovani, Adriano Tiroldo, Matt Dillon, Sergio Lopez, Marcelo Fonte. Bili su prikazani filmovi Srećan kao Lazaro, zatim Bliski neprijatelj, Nežna ravnodušnost sveta, Dogment, Matea Garonea, Wendersov film Papa Franja, Čovek od reči i film Dečaci plaču. To je bio u stvari poslednji film koji je prikazan sinoć i posle koga je održana zapravo poslednja radionica 12. Kustendorfa.
I kao što si rekla, 12. Kusterdorf nije zatvoren, nego je otvoren 13.
Jeste, završen je, ali eto, otvoren 13. nije zatvoren. To je eto, uvek neko iznenađenje na samom kraju festivala od osnivača i domaćina ovog festivala, Emira Kusturica.
Nevena, najljepše hvala na ovim informacijama.
C'est une existe pas, dis-moi pourquoi j'existerai. Pour tourner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais dans mon tel amour. Comme un peintre qui voit sur ses doigts Nature les couleurs du jour et qui n'en vient pas. Et si tu n'existais pas,
Posete francuskih naučnika Balkanu i Srbiji početkom 20. veka biće održana večeras u 18 časova u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr. Aleksandra Kolaković, sa nama danas u našoj emisiji Kulturni krugovi. Aleksandra, dobar vam dan.
Dobar dan.
Tema je veoma zanimljiva, posete francuskih naučnika Balkanu i Srbiji. O kojim ćete to naučnicima govoriti koji su nas posjećivali?
Da, tema jeste jedna od interesantnijih i do sada ne toliko prisutnih tema kada je reč o francusko-srpskim odnosima. To interesovanje francuskih naučnika za Balkansko poluostrvo i naravno nadrede koji ga nastanio pre svega Srbe povezano je sa stvaranjem Ilirskih provincija još i dakle, Napoleonovim periodom, a kasnije tokom 19. veka se uvećavalo. Tako da imamo prve putnike i putopise koji su dolazili u ove krajeve posebno u vreme romantizma, koji je ovako stvarao jednu inspiraciju ka nepoznatom i mističnom, što je Balkan tada definitivno bio u tom zapadnom svetu. Međutim, kada je došlo do institucionalizovanja slavistike na Sorboni od 1841. godine i kasnije krajem 19. veka, stvorili su se i naučni okviri za prve studijske posete u ovom delu Evrope, o kojima ću ja večeras pričati. To pojačano interesovanje jeste izazvao i sklapanje Francusko-Ruskog saveza 1894. godine, kao i nemački prodor na istok koji se očekivao, i upravo su oni usmerili neke od intelektualca o kojima ću ja danas pričati, od Louisa Legea, zatim Albera Malea, istoričara, zatim koji je inače sarađivao sa Jovanom Cvićem, zatim tu je i mnogim drugim srpskim intelektualcima, a tu su naravno Emil Oman, Viktor Berar, Ogist Goven i naravno neizostavno, posebno u tom kulturnom pogledu, su istraživanja Gabriela Mijea, koji je prvi srpske freske predstavio zapadnom svetu. Pored opomenutih, treba se setiti i Gastona Gravijera, geografa i etnologa, koji je bio i lektor Beogradskog univerziteta 1909. godine pa do Prvog svetskog rata, u kome inače i poginuo, i koji je pisao jednu tezu o Šumadiji, tako da za njega možda možemo reći da je definitivno najviše proputovao Srbiju od svih ovih naučnika koje sam pomenula.
Aleksandra, najljepša hvala na ovim zaista iscrpnim informacijama.
O, ja mislim da je bilo dobro.
Jeste, ovom večerašnjem predavanju. Sigurna sam da ćete biti otvoreni za sva pitanja posetioca Kulturnog centra i želim vam puno uspeha večeras.
Hvala najljepše, prijetno.
Prijetno.
Na samom kraju naše današnje emisije pozdravljaju vas Zoran Tasić, Damir Gođevac, Igor Istić, Tanja Kosanović, Vladimir Penđer i Mira Knežević. Ostanite dalje uz Radio Beograd 2, Slede maske. Treat me nice and kind. You could be hugging in the squeeze.